Mbi 300 pjesar serb të shërbimit policor të Kosovës vazhdojnë të mbecin të pezulluar nga puna pas refuzimit të tyre për t'i pranuar urdhrat e oficerëve shqiptar. Si pas autoriteteve të sigurisë, pezullime me pagesë për pjesëtarët serb të cilët vetëm disa ditë pas shpalljes së pavarësisë u larguan nga puna, do të vazhdojë edhe për një muaj, deri në vendimin e inspektoriatit policor. Zëdhënësi i shërbimit policor të Kosovës, Veton Elshani, thotë se deri tash detyrave të tyre u janë kthyer më shumë se 10 policë, por sipas tij, shërbimi policor i Kosovës është duke bërë të gjitha përpjekjet që pjesëtarët e tij të kthehen në mënyrë kolektive.
Shërbimi policor i Kosovës nuk mund të thotë se çfarë do të ndodhë pas 3 muajve, edhe pse procedurat nuk ka mundësi ndoshta që ta lejojnë që këta të vazhdojnë punën më së tje. Mirë po, me siguri që në fund të këtij 3 muajshi ne do të marrim një rekomandim nga Inspektorati Policor i Kosovës, rekomandim i cili do t'i dërgohet zëvendës komisarit të policisë, gjeneral në kolonel Shërmet Ameti, dhe mandej do të vendoset nga ana e zëvendës komisarit se çfarë do të bëhet më të tjerë.
Kërkesat e policëve serb për t'i raportuar vetëm policisë të kombeve të bashkuara për shërbimin policor të Kosovës janë të papranueshme. Megjithatë, zyrtarët e policisë janë të bindur se pjesëtarët e shërbimit policor të Kosovës nga radhët e komunitetit serb do të kthehen në vendet e tyre të punës.
Ne jemi duke bërë të gjitha përpjekjet që ata të kthehen, edhe ato në mënyrë kolektive. Mirë po, duke marrë parasysh edhe presionet e shumta të cilat janë duke u bënë ta, edhe nga komuniteti i tyre këtu, edhe nga jashtë, atëherë ne do të shohim se çfarë do të bëhet në vazhdim. Shërbimi policor i Kosovës ka vepruar sipas rregullore, sipas parimeve të shërbimit policor të Kosovës. Kjo do të thotë që nëse kundërshtohen urdhrat e mbikëqyrësve, atëherë merren masa ndaj policisë në fjalë.
Kthimi i policëve serb lidhet edhe me mbajtjen e zgjedhjeve serbe në territorin e Kosovës. Serbia, e cila nuk pajtohet me pavarësimin e Kosovës, ka vendosur që të organizojë zgjedhjet e saj parlamentare dhe ato për pushtetin lokal edhe në territorin e Kosovës, gjë që kundërshtohet nga autoritetet në Prishtinë. Shërbimi policor i Kosovës thotë se nuk ka ndonjë plan të veçantë për 11 maj, datën e mbajtjes së zgjedhjeve serbe. Për Zërin e Amerikës, Edona Demaj, Prishtinë.